Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Tuvojoties pavasarim un temperatūrai kļūstot aizvien siltākai, no rīta pēc pamūšanās nereti gribas plaši atvērt logu un ielpot svaigu gaisu pirms uzsākt dienu. Tiesa, dzīvojot galvaspilsētā ir jārēķinās, ka ne vienmēr gaiss būs tik tīrs un svaigs, kā gribētos. Jau vairāk kārt medijos izskanēja ziņa par gaisa piesārņojumu Rīgā. Cik tas ir pamatoti un ko varam darīt lietas labā, par to sīkāk šodien stāstīsim raidījuma otrajā daļā. Pirms tam uzzināsim, kā ogļskābā gāze jeb CO2 ietekmē augu augšanu un vai klimata pārmaiņas nāks augiem par labu, bet vispirms par to, kā klimata pārmaiņu rezultātā savulaik mainījies cilvēka deguns. Liels mazs, plats vai šaurs, cilvēki manto savu degunu formu no vecākiem, bet mūsu senči to ir ieguvuši ilgā adaptācijas procesā, kas ir bijis atkarīgs no vietējā klimata. Pensilvānijas štata antropoloģijas pētnieku komanda veikusi pētījumus par cilvēku evolūciju pastiprināti meklējot saistības starp degunu izskatu un geogrāfiskajiem faktoriem, piemēram, temperatūru un mitrumu. Pētnieki ievāca datus ar dažādiem degunu mērījumiem, aplūkojot nāsu lielumu, attālumu starp nāsīm, degunu augstumu un citus. Mērījumi tika veikti izmantojot 3D sejas attēlus. Tā nu noskaidros, ka nāsu platums un deguna pamata lielums starp cilvēku populācijām atšķiras krietni vairāk nekā būtu iespējams izskaidrot ar ģenētisko nejaušību. Salīdzinot nāsu platumu ar vietējām temperatūrām un mitruma līmeni atklāts, ka platākas nāsas ir saistītas ar siltu un mitru klimatu, kamēr šaurākas nāsas ir izplatītākas sausā un augstā vietā. Jāatzīst, ka šādi pieņēmumi tika izteikti jau 19. Gadsimta sākumā, tomēr līdz šim neviens nebija veicis pētījums ar dzīviem cilvēkiem. Viena no deguna funkcijām ir sasildīt ieelpoto gaisu, lai tas kļūtu silts un mitrs pirms nonāk zemākajos alpceļos. Šaurākās nāses var efektīvāk izmainīt gaisa plūsmu un sasildīt gaisu. Tas visticamāk bija daudz nozīmīgāk augstās un sausās klimata zonās. Cilvēkiem ar šaurākām nāsīm augstā klimatā dzīve bija veiksmīgāka un viņi varēja radīt vairāk pēcnācējus. Atlase gan nav vienīgais skaidrojums deguna formu atšķirībām. Pētnieki atklājuši atšķirības starp vīriešu un sieviešu deguna iezīmēm, un tas gan nav nekas neparasts, jo vīrieši fiziski lielākoties ir lielāki nekā sievietes, līdz ar to arī atšķiras deguna izmērs. Tāpat pētnieki uzskata, ka deguna izmēru atšķirības var rasties seksuālās atlases rezultātā. Cilvēki iespējams izvēlējās pretējā dzimuma partneri uztverot mazāku vai lielāku degunu kā pievilcīgāku. Ja visa vietējā cilvēka grupa uzskata, ka mazāks deguns ir labāks, tad tiem, kam ir liela deguna, būs mazāk iespēja radīt pēcnācējus un grupā dzims aizvien mazāk cilvēku ar lieliem deguniem. Šie skaistuma standarti var būt saistīti ar to, cik labi adaptējies deguns ir vietējam klimatam. Ekoloģiskā un seksuālā atlase var būt savstarpēji saistīta, tomēr, lai to pierādītu, ir nepieciešami tālāki pētījumi. Taču skaidrs ir viens, gaiss, ko ielpojam savulaik, ir mainījis mūsu deguna formu, un vairāk par to varat lasīt ScienceDaily.com lapā. Pēc brīža noskaidrosim, cik kaitīgs vai nekaitīgs ir gaiss, ko elpojam Rīgā, taču tagad aicinu uzzināt, vai augiem paaugstināta CO2 koncentrācija atmosfērā var būt labvēlīga. Uz šo jautājumu centāmies rast atbildi kāda klausītāja intereses mudināti, un paldies Paulam Vaivodam par ierosinājumu un atgādinām, ka ik viens, kuru urda kāds neizzināts jautājums un kurš vēlas, lai par to pastāstām raidījumā, varat droši sazināties ar mums. Bet tagad gan Kristīnas Antonovas sagatavotais sižets par augiem un CO2 ietekmi uz tiem.
Viena no galvenajām vielām, kas uzkrājas atmosfērā un izraisa klimata pārmaiņas, ir CO2 jeb ogliskābā gāze. Vairs nav noliedzams, ka klimata pārmaiņas var radīt postošas sekas cilvēku dzīvē uz šīs planētas. Tomēr vai arī augu CO2 palielināšanās ietekmē negatīvi, vai tieši otrādi palielina to augšanas spējas. Kuras īsti ir vissvarīgākās vielas, lai augi augtu ražīgi un koki lieli un spēcīgi? Sarunā skaidro Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs un profesors Ķederts Ieviņš.
Augu kontekstā gaisam, no gaisa būtisks ir divas galvenās sastāvdaļas. Tas ir skābeklis, protams, jo augi ražo skābekli, protams, arī patērē kaut kādos brīžos, bet pārsvarā tie ir galvenie skābekli ražojošie organismi, un ogliskābā gāze, ogleka dioksīds, CO2, tas ir tas, ko augi uzņem fotosintēzes procesā un iesaist organiskajās molekulās. Un tad tas ir šis ķīmiskais process, kas notiek gaismas ietekmē augā, kur augs iegūst gaismas enerģiju un izmanto šo gaismas enerģiju, lai reducētu šos te oglekļa savienojumus. Jo CO2 pats par sevi nekādu enerģiju nenes, bet augs pārvērš viņu tādos savienojumos, kuri ir nu, tātad ar enerģiju ietilpīgi un jau pēc tam pats augs ieslēdz savā organismā struktūru veidošanā un arī citi organismi, visi, kas ēda augus tālāk, izmantoja šos reducētos oglekļa savienojumus.
Tad vienkārši tā runājot, vai var teikt, ka jo vairāk CO2, no ātrāk un labāk augs aug?
Kopumā, jā, un te ir tas zināmais paradoks, ja, kas ir saistīts ar klimata, globālajām klimata izmaiņām, oglekļa dioksīda piesārņojumu, es to speciāli saku ar uzsvaru, ja, it kā, ja, pieaugumu, jo no auga viedokļa tas īstenībā ir absolūti neviens no nepieciešamiem faktoriem.
Auga, tāpat kā jebkura dzīva organisma darbība, mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, tā skaitā vielu intensitātes un koncentrācijas. Ja runā par CO2, būtiski ir tieši šīs vielas koncentrācijas izmaiņas augā. Augs uz to reaģē pozitīvi, taču tikai līdz brīdim, kad CO2 koncentrācija kļūst pārāk liela. Tālāk palielināt CO2 vairs nav jēgas, jo augs gluži vienkārši nereaģēs. Vai arī brīdī, kad koncentrācija kļūst toksiska, auga reakcija būs nelabvēlīga, un tas lēnām mirs. Kopumā, tāpat kā jebkurā jomā, arī augu dzīvē visam ir jābūt mērenībā, jeb optimālā līmenī.
Un kas ir tas interesantākais tieši ar CO2, ka lielākā daļa augu, nu, kas vismaz mērenajā joslā, viņi strādā zem šī te optimuma. CO2 koncentrācija nesasniedz viņiem nepieciešamo optimālo, bet pretstatā tam ir grupa augu, tās parasti ir tropu, subtropu graudzāles, piemērs kukurūza, kuri izmanto iekšējo bioķīmisko CO2 koncentrēšanas mehānismu. Un viņi faktiski, viņiem pilnīgi vienalga, gandrīz ļoti zemās CO2 koncentrācijās viņi efektīvi var augt, bet tur kritiskais moments, protams, ir apkārtējas vidas temperatūra. Nu lūk, tas viss ievads bija tāpēc, lai saprastu, kāpēc tad mums lielākoties visi augi aug labāk, palielinoties CO2 koncentrācijai. Tā tas arī ir. Un īstenībā ir pieaugums īpaši uz kokaugiem, un izrādās, ka no 60. gadiem kopumā nu, tā tad veģetācija ir attīstījusies daudz veiksmīgāk nekā iepriekšējos periodos. Un arī papildus tam ir arī eksperimenti, teiksim, īpaši eksperimenti, kā izmanto tātad atvērtās sistēmas, kur audzēja augus, it kā dabiskā vidē, bet viņas vienkārši appūš ar paaugstinātām CO2 koncentrācijām. Un tur tiešām var redzēt, ka visi lielākā daļa šo parasto augu, ja kuriem nav šo speciālo koncentrēšanas mehānismu, viņi patiesībā ļoti izteikti ir šī te gan augšanas, biomasas uzkrāšanās pozitīva atbildes reakcija. Un ir arī stāsti, teiksim, tādi, ka patiesībā Āfrikā, kur apkārt Saharas tuksnesim, ka faktiski tuksnesis pēdējos kaut kādos 30 gados viņa platības ir samazinājušās. Augi ir daudz vairāk, viņiem ir vairāk lapu, tas pats arī ir attiecībā pa Austrāliju, un uzskat, ka tas ir CO2 pieauguma pozitīvās sekas. Un tieši šie te tie augi, kas spēja koncentrēt CO2, tie faktiski nereaģē šādā te pozitīvā veidā uz CO2 koncentrācijas pieaugumu.
Augs uzņem CO2 caur atvērsnītēm, kas ir īpašas poras uz auga lapām. Otra atvērsnīša funkcija ir ūdens izvadīšana, kas nozīmē, ka ūdens tiek uzņemts caur saknēm un neliederīgi iztvaikots. Ja augam tiek piegādāta augstāka CO2 koncentrācija, samazinās lieka ūdens izmantošana, kas var būt ļoti svarīgs aspekts tuksnešainās vietās. Vai tādējādi var teikt, ka klimata pārmaiņas augiem būs drīzāk pozitīvas?
Nu, no šī viedokļa, jā, protams, jāskatās lokāli, kas notiek klimata pārmaiņu rezultātā, teiksim, temperatūras izmaiņas, jā. Ja ir ilgstošāki sausuma periodi, piemēram, ja kādas prognozē, jā, un, nu, tas viss var ietekmēt, bet vēl viena nians interesanti, ja par šo te CO2 stimulēto augu augšanu izrādās mainās ķīmiskais sastāvs augiem. Tā kā tas ir ogleklis, tad, protams, vairāk ir uzkrājis šķīstošos cukuru savienojums, bet mazāk slāpeku saturošos savienojums, nu, tātad proteīnas, piemēram. Tātad kvalitāte kaut kādā ziņā mainās, un tad ir īpaša, teiksim, teiksim, kultūra augu grupa, ja, kas ir tauriņa zieši, kuriem ir simbiotiskā attiecības ar slāpeku fiksējošām baktērijām. Un šiem augiem, nu tātad pākšaugiem, teiksim, nu, no lauksainiecības viedokļa, viņiem tieši CO2 ir atkal ļoti pozitīva ietekme, jo arī šis slāpeka daudzums palielinās tieši arī augos. Un ideja ir tāda, ja ka augs spēja iedot tai baktērijai vairāk cukura, un baktērija savukārt dod pretī vairāk slāpekļa, ja, un arī proteīnu vairāk. Nav visos gadījumos vienādi, tas ir jautājums par kvalitāti, ka viņa izmainās šīs ķīmiskās īpašības, nu un kā tad tas ietekmēs, teiksim, pārtikas kvalitāti. Ja.
Tad, piemēram, vai lauksaimniecībā ir kāda konkrēta piemēra gan šeit Latvijā, gan pasaulē, kā izmanto šo CO2?
Nu, ir sens stāsts par teiksim, siltumu. Ja, ka siltumnīcās gaži vienkārši uzliek kaut kādu CO2 ģenerātoru vai vienkārši balonu ar saspiesto okskābo gāzi, ja, lai palielinātu lokāli šo CO2 koncentrāciju. Ja, protams, tad paaugstinātā temperatūrā tad efektīvi varēs izmantot šo te CO2 un piesaistīt, un arī būs auga augšana labāk. Bet, protams, arī šajā kontekstā un visā iepriekšējā, ko es teicu, protams, ir būtiski tas, ka CO2 nav vienīgais, kas augam ir vajadzīgs, augam vajadzīgs ir minerālvielas. Ja, ja nebūs minerālvielu nodrošinājums, tad, protams, arī CO2 palielinājums nekādu pozitīvo efektu nevarēs dot. Gan augs, protams, sastāv lielākoties no oglekļa, ūdeņraža un skābekļa, ja tie kaut kā 96% no masas, ja, šis te minerāli vielas, ko uzņem no augstnes, nu, ir ļoti būtisks visos bioloģiskajos procesos.
Rodas jautājums, vai ir iespējams izmantot augu spēju absorbēt ogliskābo gāzi, lai samazinātu tās koncentrāciju atmosfērā un tādējādi cīnītos ar klimata pārmaiņām? Atbilde ir jā. Šobrīd pasaulē notiek pētniecības projekti, lai izgūtu CO2 no atmosfēras, piemēram, ar mākslīgo koku palīdzību. Kā vēsta The Guardian, pirms dažiem gadiem Bostonas Universitātes geoinženieri izveidoja mākslīgo koku prototīpus, kas spēj uzsūkt oglekļa dioksīdu caur speciāliem izstrādātiem filtriem, tādējādi attīrot gaisu. Šobrīd vissmagākais uzdevums ir dabūt finansējumu šim projektam, jo valdības un organizācijas joprojām nav gatavas ieguldīt tik liels līdzekļus cīņai ar klimata pārmaiņām. Cilvēkam augi ir vajadzīgi daudz vairāk nekā augiem cilvēki. Saprotot, kādi dabas procesi norisinās vidē, mēs varam ne tikai izmantot augu īpašības savām vajadzībām, bet arī iemācīties risināt problēmas visas ekosistēmas ietvaros. Kristīna Antonova, speciāli Latvijas Rādijā.
Par ogliskābās gāzes ietekmu uz augiem stāstīja Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Cieviņš, bet par gaisa kvalitāti Rīgā sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Automašīnu izplūdes gāzes, osta un privātu māju apkuras sistēmas šīs lietas piesārņo gaisu visās lielpilsētās. Rīga nav ne Pekina, ne Londona, bet arī pie mums mēdz runāt par netīru gaisu, kas kaitē vidē un cilvēku veselībai. Kāda gaisa kvalitāte ziņā ir situācija Rīgā un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai tad kā īsti tiek mērīts gaisa piesārņojums, to visu jautāsim šodien mūsu studijas viesiem. Ar mums studijā ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra gaisa un klimata nodaļas vadītāja Aiva Endorf, sveicināti.
Okay.
Šī paša centra informācijas analīzes daļas vadītāja Anta Jantone. Labdien.
Labdien.
Un Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vaneziņš. Sveicināti.
Labdien.
Kāda ir šobrīd ar to gaisa kvalitāti Rīgā? Bieži piesaukts, manuprāt, vārds, par ko dažkārt mēs ļoti satraucamies, dažkārt atkal liekas, mums jau nav tik traki, kā ir citviet. Ir mums problēmas, nav mums problēmas, kas ir šobrīd tie aktuālākie pētījumi, kas ir veikti?
Jā, centrs ir atbildīgs, un arī šodien tad es arī varētu pieminēt šo valsts monitoringa tīklu. Un Rīgā mums ir transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas un fona stacijas. Transporta stacija pagaidām mums ir viena, kurā tiek mērītas daļiņas PM10 un PM2,5, un trīs pilsētas fona stacijas, kurās attiecīgi slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, benzols, un tā problēma, kas varbūt bija pāris gadus atpakaļ, ka mēs tā kā varbūt zinājām par šo problēmu, jo mums bija Krišjāņa Valdemāra ielas stacija, kas ir transporta ietekmes stacija, un šajā stacijā arī tika novērota pārsniegumi slāpekļa dioksīdam un putekļiem.
Tas tieši no transportiem, kas nāk, jo var viegli tā kā noteikt.
Jā, transporta ietekmes stacija, jā, stacija atrodas pie ceļa tuvumā, kas svērtē tieši šo transporta ietekmi. Bet, nu, jau no 15. gada Rīgas, mums bija laba sadarbība ar Rīgas domi, jo Rīgas doma mums atļauja šo staciju iekļaut valsts tīklā. Tādā veidā, tā kā finansiāli atvieglojot šo valsts monitoringa tīkla finansēšanu.
Bet tas, ko nozīmē, nu, reāli mainīja tajā, kā jūs mērat to gaisa kvalitāti? Tas mainīja to, cik bieži, cik daudz un kurās vietās tas ir iespējams? Nu, tagad, kad to ietver tajā programmā, ko tas reāli mainīja?
Jā, ir direktīva par tīrāku gaisu Eiropai, kurā ir noteikts, cik stacijām ir jābūt aglomerācijā uz konkrētu iedzīvotāju skaitu un kādas ir vielas jāmēra. Un uz doto brīdi, tā kā mums šī Krišjāņa Valdemāra ielas stacija nav, jo stacija tehniski ir novecojusi un datu kvalitāte tā kā vairs neatbilst visām prasībām, tad mēs neizpildam direktīvas prasības. Mums trūkst šī viena stacija. Un šobrīd centrs kopā ar ministriju arī strādā pie jaunas stacijas vietas izskatīšanas un cerams, ka šī gada beigās mums jau būs zināma vieta un arī jauna stacija. Tā kā ja mēs par tādām problēmām, tad parasti problēmas bija konkrēti no šīs stacijas, bet mums tā kā pēc fona datiem mums nav problēma ne ar daļiņām PM10, PM2,5, ne ar slāpekļa dioksīdu.
Tās daļiņas PM10, PM2,5 ir vienkārši daļiņu izmērs, kas ir ļoti, ļoti maziņas. Kas tas 10 un 2,5?
Tas ir daļiņu izmērs, daļiņas ar izmēru līdz 10 mikroniem un daļiņas ar izmēru līdz 2,5 mikroniem. Man patīk tas salīdzinājums, kas arī ir masu medijos un portālos pieejams, kad daļiņas PM10, ja mēs iedomājamies, piemēram, cilvēka mata diametru, tad PM10 ir tā kā apmēram 1/6 daļa no cilvēka mata diametra, un attiecīgi PM2,5 tad ir vēl smalkākas daļiņas.
Protams, grūti aptveramais līmenis jau sācies, bet tad šīs ir daļiņas, par kurām mums tā kā būtu jāsatraucas Rīgā? Vai jūs sakāt, ka ar to viss ir tā kā kārtībā līmeni?
Novaram dati liecina, ka mēs iekļaujamies šajos normatīvos, kas ir Eiropas direktīvā noteikti 25, gada vidējā koncentrācija 25 mikrogrammi kubikmetrā, un šī koncentrācija gada vidējā netiek pārsniegta Rīgas stacijās.
Tad man nevaram jautājums, nu kā no tām, nezinu, medicīnas puses mēs skatāmies uz tām daļiņām mazajām, liekas vienmēr, mēs esam ļoti uzmanīgi par kaut ko runājot, kas ir ļoti, ļoti maziņš un varbūt nekontrolējams.
Jā, nu es došu, kad varētu iesākt ar to, kad mazliet papildināt to iepriekš izskanējušo par Eiropas direktīvām, ir jāsaka tā, ka došu ir labi zināt, nu nevainosim Eiropu visā, ja, un labi zināt, kāpēc tā direktīva to prasa, ja, tās monitoringa stacijas, jo faktiski tā ir nu, ļoti labi zināma, plaši atzīta un daudz pētīta veselības problēma, un līdz ar to tas nav, teiksim, kaut kāds Eiropas untums, bet tas ir faktiski mēģinājums, nu, tikai saprast, kur ir, kurās reģionos vai aglomerācijās, nu, pilsētās, cilvēcīgi izsakoties, ir tie pārsniegumi, un tad saprast, vai kaut kas ir jādara, ja, un līdz ar to, protams, kad, nu, ir svarīgi tad minimālu skaitu nodrošināt un mērījums konsekventi nodrošināt un tamlīdzīgi. Tas, ko es gribētu varbūt tikai papildināt tam arī tikko izskanējušam, kad, nu, tā kopumā ņemot problēmas nav, un te tas spēk kā vecais teiciens, ka vēlms ir detaļās. Jā, un jāsaka tā, ka tas, ko Rīgai laikam arī varētu, tā kā, nu, ne pārmest, varbūt nav pareizs vārds, bet, nu, kopumā ņemot tā ir tāda īpatnība, kad vienmēr jautājums, kur šīs stacijas atrodas, un skaidrs, ja mēs noliekam staciju Valdemāra ielā, tas skaidrs, ka tur, nu, puslīdz droši būs ļoti daudz pārsniegumi, jo tā ir tad šī te, nu, tāda aizas tipa iela, jā, tad vēja kustība faktiski nav, 4 joslas, intensīvas attieksmes, viss pārējais. Un tad, protams, kad ir par fonu stacijām, tās arī var nolikt ļoti dažādās vietās. Un šeit ir jāsaka tā, ka tā Latvijas varbūt bēda ir tajā, ka mums nav tādu varbūt sīkāku datu, precīzāku datu, kas tā kā to situāciju raksturot arī tajās citās potenciāli bīstamajās vietās. Un kāpēc es to tā gribētu, varētu tā kā apgalvot un ar kaut ko pamatot, jā, ir tas, ka mums arī bija tāds neliels pētījums, nu salīdzinoši, bet tomēr diezgan daudz izdevās pamērīt tieši šīs te putekļu daļiņas dažādos Rīgas mikrorajonos. Un tur, protams, jāsaka tā, ka un arī ar un bez lieliem pārsteigumiem, bet ir iezīmējās daži rajoni, kur šī gaisa situācija nav nemaz tik laba, ja, kā teiksim, piemēram, Imanta vai Jugla, ja, kas atkal, protams, kad ir katram ir savi izskaidrojumi un savas nianses, un arī tie ir labi redzēt dienas laikā, kā mainās, teiksim, kad ir rīts satiksmes kaut kāds pīķis, ja, vai, teiksim, ir, piemēram, Imantā mēs veicām augustā mērījumus, tas bija pirms 2 gadiem, 1,5 gadu, un tieši bija ceļa remonti kaut kur tur, kur līdz ar ko smagām mašīnām bija citi maršruti, viņas brauc gar Imantas stūri, ja, tur uzreiz momentāli pīķis augšā. Tā kā es tie gribētu teikt to, ka vēlns ir detaļās, un lai arī tie foni cipari mums ir faktiski uz Eiropas daudz citu pilsētu fona, un par Ķīnu nemaz nerunājot, ir salīdzinoši labi, ir arī mums vājās vietas, un tas nav saistīts tikai ar transportu, bet arī vēl dažiem citiem tiem avotiem.
Kas ir tie citi avoti, jo jā. Man šobrīd esmu vairāk tā kā runājam par transportu, nu tur ir tās pīķa stundas, jā, tur ir smagās jā, mašīnas, kas brauc pa citu ceļu.
Un šeit es varētu pieminēt to, ka tātad transports viennozīmīgi, osta ritmas, ka tika pieminēta, jā, tad osta un šī te pārkraušanas savskrāvas, protams, ka tur ir arī pasākumi, kas tiek veikti un tiek darīti un daudz, ko ir iespējams darīt, bet tomēr kaut kāda putēšana tur ir. Dzelzceļa pārvadājumi, protams, neizbēgam kaut kādu daļu dod arī klāt. Un trešā lieta, kas laikam Rīgā varētu būt tāda īpatnē problēma, kas ir, nu, ne visos mikrorajonos, bet virknē noteikti ir privātmāju apkuris. Jo faktiski tad ir šie te, nu, nevis tādi, nu, tādi punktveidi piesārņojumi lielā skaitā, viņi varbūt kādas atsevišķi ir niecīgs, bet mēs, protams, ka nezinām, kas tiek kurināts. Un domāju, ka daudz varbūt ir bijuši tādi, nu, piedzīvojuši savu sādus, ka, teiksim, pastaigājot tādā skaidrā ziemas rītā, kad ir maza gaisa kustība, kad ir tie tipiskie smoga brīži par tādu privātmāju rajonu, piemēram, Zolitūde, piemēram, Teika, ja, un, teiksim, kaut kāds varbūt meža parka gals, nu, jūt gaisā visādas īpatnējas smažas, ja, un tas tad ir saistīts ar to, ko cilvēki kurina. Un kurina jau, nu, būsim reāli, viņi vienmēr, teiksim, nu, nav visur varbūt tur solāra enerģija vai kaut kāda tur siltumsūkņa un tamlīdzīgi, bet kurina vis kaut ko. Un, piemēram, kaimiņi Igauņi Tallinā ir pētījuši, kad arī tajā piesārņojuma kokteilī, ja pastāstos tas PM, tās putekļu daļiņas, viņas pajauc tātad, nu, vaļā, tā var izteikties un pastāst sīkāk, nu, kā viņas īsti sastāv. Tad, protams, tur ir riepas, ja, tad arī tur ir kaut kādas izplūdes gāzes daļiņas, ja, tur ir kvēpi, bet tur ir arī dažādi citādi sadīkšanas produkti, un, nu, tad, zinām, daļa noteikti arī no apkuris. Ja, tā kā, nu, tas nav vienīgais grēks, bet, domāju, ka transports ir numur viens problēma viennozīmīga, bet tā nav nebūtu vienīgā. Un varbūt tikai vēl, es aizņēmu nepieklāju daudz laika, bet tikai vēl pateikt varbūt to, ko būtībā Sandra prasīja par to, kāpēc par to jāuztraucās, ir, ja tā ir attiekums uz veselību, un tur faktiski ir divi momenti, protams, ka pirmais un galvenais tās ir plaušu slimības, un tiek uzskatīts, nu, tie cipari varbūt neliekās lieli, bet ja tā pareiķina, tad viņi ir gana lieli, tiek uzskatīts, ka, teiksim, pat līdz 5% plaušu vēža ir vidas gaisa piesārņojuma rezultāts, nu, 5% varbūt nešķiet daudz, bet tie ir 10 gadījumu gadā. Ja, un katrs gadījums, protams, ir ļoti traģisks stāsts aiz tā gadījuma, ja. Un tie ir reiķinām par tādām, nu, ne tik ļaundabīgām kaitēm, bet, teiksim, kā astmas vai, teiksim, dažādi citu plaušu slimības sāsinājumi, tad faktiski arī tur ir kaut kāds, nu, procenti, literatūrā tiek dažādi minēti, bet daži procenti no tā kopējā klāsta slimība nāk no šī te vidas gaisa piesārņojuma.
Un tas tieši tās ir par tām mazajām daļiņām.
Jā, un tā ir pilnīgi taisnība, jo mazāka daļiņa, jo viņa ir kaitīgāka, jo faktiski tas nozīmēs to, ka viņa ir ķīmiski aktīvāka, jo viņa ir maza masa, bet liela virsma. Un tās daļiņas jau nekad nav, teiksim, nu, tur, teiksim, kaut kāds smuks koka putiklīts, bet tā ir, teiksim, piemēram, riepas daļiņa vai ogrekļa kaut kāda daļiņa, kur ir faktiski ķīmiski aktīva, kurai uzsēžās virsū citas daļiņas, kuras vēl izrēģē kaut kādiem tur sēra savienojumiem, vēl diezin zin ko. Un beigās viņš ir tāds mazs ķīmiski aktīvs putiklīts, kurš nonāk ļoti dziļi līdz alveolārajam līmenim, un tur, protams, kad, nu, kaut kāda tā iedarbība automātiski ir, nu, tas, tā bīstamība ir ilgie hroniskie iekaisumi, ja, kas faktiski pieaugot dzīves ilgumam kļūst par lielu problēmu tā sabiedrībai kopumā.
Ja. Bet te varbūt kāds klausītājs domā, nu, tā būtu riska zona ar cilvēkiem, kas dzīvo blakus kaut kādam pārkraušanas terminālim vai vēl kaut kur. Vai tas patiesībā skarta mūsu visus un ik vienā brīdī tās mazās daļiņas būtu kaut vai uz brīvības ielas, ja mēs te bieži uzturamies mums pa ceļam.
Nu jā, viņas ir, gaisā ir, un ja atrodas cilvēks šajās problemātiskajās teritorijās, tad, protams, viņš ir pakļauts arī šim riskam, un pēdējais Eiropas vides aģentūras tā kā pētījums un tas apkopojums no iesniegtiem datiem, ko sniedz Eiropas valsts, tad tā kā konkrēti Latvijas gadījumā pāragres nāves gadījumi 2000, vairāk, nedaudz vairāk kā 2000 pirmsnāves gadījumi, Un slāpekļa oksīdu gadījumā...
Priekšlaicīgs nāves gadījumā,
jā. Un slāpekļa dioksīdu gadījumā ap 600 šādu tā kā, gadījumu konstatēt, ņemot vērā statistiku un attiecīgi droši vien statistiku no medicīnas.
Vai jūs veicat tos mērījumus, ko te Ivars pirms brīža ilustrēja, staigājām, pēc nezinu, tur teiko, ja zelotūdu un jūtam smaržu kaut kā dīvainu, ko tur kurš dedzina gaisā? Nu, piemēram, ja mēs skatāmies tās mazās daļiņas, mēs varam saprast, ka tas ir nevis autotransports, bet tas ir, piemēram, kurināmais konkrētajās, nezinu, tur.
Troši, jā, tas ir iespējams, bet tas ir iespējams, bet to noteikti to centrs nedara. Manuprāt, ka fizikas un matemātikas viņiem ir savā universitātē, savā laboratorijā, kur ir veikti šādi smalki.
Latvijā būtībā ir divi aparāti, kur mēs varam, kas var noteikt tos sīkās daļiņas, un tad ideja būtībā tiešām ir tā, ka tas PM10 patiesi nozīmē, ka tur ir sabērts kopā pilnīgi viss, ja, un tas arī, ko monitoringa stācijas dara, viņas tiešām skatās, nu, dienas vai gadu ietveros, nu, saber lielāk atlā, un tad to visu kopā, nu, būtībā nosver, prasti sakot, ja, un pastāst. Tas, kas interesē, protams, ka pētnieks ir pajaukt vaļā sīkāk pastīties, kādas viņas ir, un to var arī Latvijā problēma ir tajā, ka faktiski valstiskā līmenī tādas programmas mums nav. Nu, tad ir tie atsevišķi kaut kādi zinātniski pētījumi, kad izdodās kaut kādu naudu kaut kur sadabūt, ja, vai kāds atsevišķi konkrēts projekts, un tad kaut ko paskatās sīkāk. Ja. Nevēl tu minēji Tallinu, ja viņiem varbūt tur ir nu, tā, ka vairāk tādu veidu projektu, kur viņi pastās, nu, kā tie putekļiši īsti sastāv, jo tas attiski arī būtu Rīgas domas rīcības plānam, tas galvenais, iet, nu, galvenais būtībā nu, būtu bijis jābūt pamatam apakšā, ka mēs zinām, kas tie tādi ir par putekļiem. Ja mēs zinām, ka no ostas, ko īstenībā var pateikt, ja, tad mēs cīnāmies ar ostu, ja tie transporti, nu, tad, protams, transportam galvenais akcents. Tā ir apkura, tad apkurē. Ja. Tā ka noteikti var, bet, nu, diemžēl tie ir tādas parādiski atsevišķi gadījumi, mums nav tādas, diemžēl tādas konsekventas, nu, pieejas, kad mēs zinātu, redzētu, kas tie tādi ir pa putekļiem.
Kā būtu jāskatās, bet, nu, iespēja šobrīd to neļauj.
Jā, jā, jo tas jāatcerās, ka tas tiešām ir ķēpīgi un, diemžēl, arī ļoti dārgi. Jā.
Pirms mēs mēģinām izzināt, ko Rīgas doma saka par savu gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu, es gribēju varbūt pajautāt arī Antai, vai jūs varat paskaidrot, kāda īsti notiek tajā gaisa kvalitātes mērīšana šobrīd, un, ja es pareizi saprotu, sanāk tā, ja mēs noliksim tās stacijas tagad kaut kur citur, mēs varam iegūt pozitīvus datus, ko teikt Eiropas vidus aģentūrē, mēs noliekam atkal citur, tad atkal negatīvus. Tā ir, vai tas ir pārāk tā melns un balts, kā es to zīmēju?
Ne, nu, teorētiski, protams, ka tā ir atkarībā, kur noliek, bet ņemot vērā valsts monitoringa tīklu izveidošanas princips, ir noteikti kritērija, kurā vietā ir jābūt gan fonda stacijai, gan transporta stacijai, tā kā tie ir jāņem vērā, un tagad arī veicot šo te vietas izvērtēšanu, tie tiek arī ņemti vērā. Tā kā tā nav tā, kad izvēlās tīrāko vietu noliek tur.
Noliek mežparku vidū un
jā, vai ne?
Un jā. Ne, tur ir noteikti kritērija, kas, lai arī tiešām to ietekmi parādītu un tos ņemot vērā, tur arī tad izvēlās
vietu. Bet līdz šim patiesībā mēs varējām mazliet nošmaukt savus datus, uzliekot nepareizā vietā.
Nē, arī līdz šim.
Varbūt pat pretēji, ne, jo taisam tā Valdemāra jau skaidrs, ka bija, būs nepatikšanas, tur jau bija skaidrs.
Vēl arī, protams, ir jārēķinās arī ar to, kad pilsētā situācija jau mainās ļoti strauji, gan no būvniecības viedokļa, autostāvietas, tāpat autotransporta plūsma. Un arī šajā te gadījumā tiek valsts monitoringa tīkli pārskatīti. Jā, vai viņi ir atbilstoši, vai nav kaut kas jāpamaina un tāds. Tā kā visi, jebkurš izvērtējums, jebkurš stacijas pārvietošana tiek pamatota ar pētījumu, ar izvērtējumu un tāds. Tā kā tas tur ir kārtīgi, viss tiek apsvērts, izvērtēts un ņemt vērā visi kritēriji, kāpēc un kur katra stacija stāv.
Evai bija kaut kas piebilst.
Jā, es arī gribēju teikt, ka direktīva, piemēram, nosaka, ka ja ir 3 gadus pēc kārtas bijuši pārsniegumi, tad šo staciju, ne, tas nav tā, kad izdomājam un mēs viņu pārvietojam. Ja stacijā 3 gadus pēc kārtas nav bijuši pārsnieguma gadījumi, tad jā, tad mēs ar drošu sirdi šo staciju varam pārvietot un attiecīgi pamatot to Eiropas komisijai.
Nu ko, mēs īstais laiks paprasīt par to, ko Rīgas doma ir iecerējusi darīt, vai vismaz kādā veidā mēģinājusi apstiprināt jaunu Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu. 2016.–20. gadam tā jau ir izstrādāta. To tūdaļ vaicāšu Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta vidas pārvaldes priekšniecei Evijai Piņķei. Sveicināt, Evija!
Labdien!
Vai jūs mums varat pastāstīt, kas īsti notiek ar jauno, es saprotu, Rīgas doma ir apstiprinājusi Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 16.–20. gadam, vai mums ir atrasts, kā saka, tas galvenais iemesls, ko mēs esam sapratuši, ir gaisa piesārņojuma avots Rīgā, kas jānovērš, vai tur tomēr ir stāsts par to, ka mēs uz dažādiem sektoriem skatāmies?
Jā, tātad jauno gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu Rīgas doma apstiprināja pagājušā gada decembrī, tātad pašā gada beigās. Līdz ar to darbs pie tās izpildes ir tikai nu pat sācies. Par pašu gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu kā tādu, jāsaka, tātad mums jau ir zināma pieredze šādu dokumentu izstrādē un arī izpildē. Šī jau mums ir trešā programma, kas ir apstiprināta un uzsākusi savu darbību. Līdz ar to tur ir iekļauti pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, kas skar visdažādākās pilsētas jomas, jo, kā zināms, gaisa pārvietojās, un tas mums visiem pilsētā ir kopīgs, un faktiski jebkura piesārņojošā darbība, kas rada kaut kādas emisijas gaisā, ietekmē kopējo situāciju pilsētā. Līdz ar to gan iepriekšējie dati, gan arī šīs programmas izstrādes gaitā iegūtie apliecina to, ka nav tāds viens vainīgais pie gaisa kvalitātes problēmām. Tā ir gan transporta joma, gan apkure, gan dažādu uzņēmumu darbība, kas ietekmē gaisa kvalitāti pilsētā.
Bet ir kaut kādi konkrēti tā kā, nu, rīcības jau, nezinu, priekšlikumi, kas tad būtu jādara vai jāmaina, piemēram, ar transportu vai ar to pašu apkuri, lai mēs to gaisa kvalitāti uzlabotu? Vai tur ir vairāk tāds vispārīgs tās vadlīnijas?
Jā, rīcības programmā pēdējā sadaļa ir tieši konkrētie pasākumi, kas būtu jāveic, lai gaisa kvalitāte kļūtu labāka. Šie pasākumi ir ļoti konkrēti norādītas, ir arī atbildīgās struktūrvienības, kas šo pasākumu izpildi veic un kontrolē. Tātad tur ir iekļauti gan transporta risinājumi, kas ir saistīti ar galvenokārt ar transporta, jo sevišķi smagā kravas transporta novirzīšana no pilsētas centra, kas ir būtisks aspekts, jo Rīgas tieši centra daļa ir tā zona, kur ir viens no lielākajām problēmām gaisa kvalitāti. Līdz ar to šie te pasākumi ir būtiski. Tāpat tur ir dažādas rīcības, kas ir saistītas ar sabiedriskā transporta pievilcīguma palielināšanu, jo tādējādi mēs iedzīvotājus no individuāliem transporta līdzekļiem varam pārvilināt uz sabiedrisko transportu un kā rezultātā uz katru pārvadāto cilvēku emisijas gaisā ir samazinātas. Tāpat ir iekļauti dažādi pasākumi, kas ir saistīti ar siltumtīklu rekonstrukciju vai renovāciju, tādā veidā samazinot siltuma zudumus un līdz ar to arī nepieciešamo kurināmā daudzumu. Tie ir pasākumi velotransporta pievilcīguma palielināšanai, tādējādi arī tātad novirzot tātad transporta emisijas samazinot. Ir dažādi pasākumi arī paredzēti saistībā ar ostas darbību. Šeit kā viens no galvenajiem droši vien minams ostas darbības pārcelšana no Rīgas centra daļas uz Krievsalu. Tā varētu būt patiešām būtiska ietekme, jo tātad ir šī te ostas ietekme, kas veidojās kravu pārkraušanas procesā. Un kā arī šīs programmas ietvaros ir tāds jaunums, ka šeit tika ņemts vērā ne tikai šīs te pārkraušanas ietekmes, bet arī pašu kuģu pārvietošanās rezultātā izraisītās emisijas. Ja šī te osta darbība lielā mērā pārceļās tuvāk jūrai, līdz ar to kuģi neienāk pilsētas tuvāk pilsētas centram, viņi nobrauc mazāku gabalu, un šis te piesārņojums no pašu kuģu dzinējiem arī nenonāk pilsētas centrā.
Bet klausoties, liekas tā, ka lielākais uzsvars joprojām tā kā saglabājas transporta nozarei, ja?
Ne tikai tie ir arī dažādi administratīvie pasākumi, kur pat netik daudz Rīgas doma, bet arī ir iesaistītas valsts institūcijas, tādas kā Latvijas valsts ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, valsts vides dienests ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un arī vides aizsardzības un reālās attīstības ministrija, kuras šo institūciju lomu būtu uzlabot, veikt izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar lai pilsētai un arī Lielrīgas reģionālajai vidas pārvaldē būtu pamats uzlikt stingrākas prasības dažādiem operatoriem.
Tā kā izvērtējot to 11. 15. gada programmu, jūs tomēr esat sapratuši, kas ir bijušas lietas, kas nestrādā līdz galam, un tās ir mainītas, vai tur tā kā vairāk mēs ejam ierastot acīju?
Programma 16. 20. Gadam loģiski turpina iesākt to darbu, iesāktajos virzienos, tāpat kā iepriekšējos gados ir skaidrs, ka šajā jomā nav tādi vienkārši risinājumi, ka pietiek pieņemt vienu lēmumu un pēkšņi situācija izmainās, tie ir risinājumi, kas saistīti ar visu pilsētas dzīvi un organizāciju kopumā. Līdz ar to, jā, var teikt, ka tā ir secīgs turpinājums jau iesāktajiem darbam.
Paldies, Ievī, mēs tad dzirdējām Rīgas domas mājokļu un vidas departamentu vidas pārvaldes vadītāju Ievī Piņķi. Jautājums mums studijas viesiem, kā jūs vērtējat to, ko tikko dzirdējām ar to jauno programmu, vai tomēr mēs vairāk saglabājam pie tā transporta kā lielākā piesārņojuma varbūt avota, vai sadzirdējāt arī kaut kādus jauninājumus?
Pirmkārt, man tiešām ir prieks dzirdēt, ka tās lietas noteikti un attīstās kopumā pareizā virzienā. Protams, ka laikam neizbēgam tas transports sanāk galvenais akcents, jā, bet jā, tā pati arī apkūra, tās pašas siltumtrases optimizācijas un siltināšanas programmas, kas Rīgā arī tikai laikam beidzot sāksies, tās arī savu ar tavu dod, jo tas, to piesāņojumu dēvu tas rada, jā. Man varbūt liekas ir ļoti labi un tie pamatlietas tiešām pareizā virzienā attīstās, varbūt tādas dažas piezīmes, kad mokalties visai tajos sīkumos slēpjas, ja, un piemēram tie paši, viens piemērs, kur ir kur arī Piņskunde minēja, ka tam jābūt tādam kompleksam risinājumam, un tas tikai reizēm varbūt līdz galam tā kā netiek varbūt īstenots, un piemēram viens piemērs ir tik pieminēta veloceliņa attīstība, kas ir ārkārtīgi atbalstāma lieta, jā, arī personīgi izmantoja, un tad piemēram veloceliņš Rīga, tas centrs Jūgla, ja Berģi, tā kā viņš pareizi saucās, kurš iet gar faktiski Brīvas ielas malu, jā, kas jau nozīmē tāda veselības viedokļa, tā ir tāda diezgan tāda pretrunīga situācija, jo tur faktiski ir vislielākais piesārņojums Rīgā.
Tā kā mēs labu gribot braucam, bet pēc tam cēlpojam, mēs sanāk
tāda, tagad tiešām jāstāt ļoti kompleksi, un arī varbūt šādas lietas saņem varā, pa kurām mēs reizēm tā kā īsti neaizdomājamies, ja tikai kā tādu vienu piemēru, bet ir prieks un ir labi, ka tiešām, kad arī tā pati osta, teiksim, tiek celt ārā ārpus centra, ja, un arī izskanēja tajā Piņskundes teiktajā tekstā, kas ir pilnīgi viņai absolūta taisnība, kad kas tiek pasauli uzskatīt par vienu milzīgu problēmu, kuģu dzinēji, kur faktiski nav gan Baltijas jūrā vēl ir kaut kādas normas, bet kopumā ņemot tā kuģu degvielas un kuģu emisijas ir traģiska situācija, vienkārši tur gažās ārā tādu brīnumu, kad mums tiešām Rīgas centra pēc tam ielas liekās pilnīgi paradīze, ja? Jo tiešām tie ir ļoti būtiski emisija avoti. Ja? Tā kā mans vērtējums, kad ir virziens ir pilnīgi pareizs, un tas viennozīmīgi kompleks jautājums, un tās lietas ir labas un atbalstāmas.
Ko mums vidas ģeoloģijas metroloģijas centra pārstāvis saka un saklausīja tajā visā?
Nē, es piekritīšu to, ko arī teica kolēģis, un protams, pasākumi, tas arī nav, ja programma ir no 16. Līdz 20. Gadam, tas nav izdarāms arī šo piecu gadu laikā, tas ir ilgtermiņā, bet pamazām. Varbūt arī pietrūkst nedaudz tādi radikālāki lēmumus, ko varbūt Rīga arī nav gatava.
Kuri būtu tie radikālie, kas mums pietrūkst?
Privātmāju apkura.
Privātmāju apkura, jā, piemēram, ir, zinu, ka gadus atpakaļ Norvēģija arī ir bijis tā kā programma izstrādāta, ka mājsaimniecības tiek finansiāli atbalstītas ar no veco iekārtu nomaiņai uz jaunajām šīm sadzināšanas iekārtām. Tur gan tā summa, tas bija kādus 5, varbūt 10 gadus atpakaļ, 300 eiro apmērā bija šis tāds vienreizējais pabalsts, un to izmantoja vairāk kā 5000 mājsaimniecības, piemēram. Vai arī valstis, kurā šīs zemo emisiju zonas, kur ir šī problēma zona, kad tiek uztaisītas maksas iebraukšanas, es domāju, kad varbūt ka Rīga vēl tam nav īsti gatava.
Bet ir kaut kādas citas pilsētas, uz kurām mēs varam teikt, mēs skatāmies citus risinājumus, mēs tā kā pašpikojam tautas valodā runājot, un vai Rīgai nav tik trāk, mums ir pareizais virziens, kā jūs teicat, galvenais
jāskatās. Virziens ir pareizais, domāju, tur vienkārši tiešām par tām radikālām lietām varbūt var vēl pieminēt, tad privātmāju apkuru būtu tiešām viens, un īstenībā jāatgādin, ka tās instruments jau ir, tāds sāri briesmīgs vārds, bet tāda lieta jau darbojās, kad bija šīs klimatu pārmaiņas, pārmaiņu instruments, tā viņš, kam tika arī saukt, kur privātmājām bija iespēja mainīt apkuru sistēmas, ja viņi pierādīja, ka viņi ir efektīvāki un vidē draudzīgāki un mazāk izmešu. Tā kā tādas lietas, es pieņemu, ka tās varētu būt arī iedzīvināmas un izdarāmas, un tās varētu būtiski tādu pienesumu nest. Tā kā, un ja mēs uz citiem varbūt tādiem visinājumiem skatāmies, tad es arī gribētu varbūt atgriezties tajā jau pieminētajā mazajā projektiņā, ko mēs arī X doma arī sadarbībā veicām, un tu šī ideja bija arī faktiski mainīt, arī varbūt ņemt vērā tos galvenos akcentus arī tajā pilsētas plānošanā, kad nu, tāpat kvartāla plānošana, ja, apstādījuma plānošana, ja, pašlaik mums ir ideja arī Rīgas domas, nu, tā kā esam jau pirmās sarunas veikuši, viņi ļoti atbalstoši pamēģināt varbūt, piemēram, tās pašas mikroskvēru apstādījumus veidot tādus, kas saista putekļus un atjauno gaisu, un nevis, teiksim, nu, klasiskās tur tuvis iepakstīt zemē, ja, bet, teiksim, ir specifiski augi, kas ir ļoti efektīvi, kas piesaist gan smagos metālus, gan putekļus, gan, teiksim, vairāk ražot šo CO2 piesaist. Ja. Tā kā tādi varbūt varētu sākumā būt nu, tādi pilotprojekti, tā var izteikties, ja, un tad tālāk viņas varbūt arī mērķtiecīgi var veidot. Ja. Nu, piemēram, viens piemērs ir, mēs braucām pa ielu, piemēram, krasti ielu vai tāpat imantas malu, un tur pa vidi tāda, nu, tāda izkaltusi zāle. Ja. Nu, kāpēc tur, piemēram, nevar kaut kādus nu, tur linus vai kaut kādus tādus stādīt, kas ir ļoti efektīvi augi no gaisa piesārņiem
mazināšanas viedokļa. Ļoti skaisti.
Jā, skaisti izskatās, un viņi arī ir faktiski pierādīts un pētīts, ka viņi ļoti labi saista un pārstrādā un ir efektīvāk nekā, teiksim, īsti nopļaut zāli, kur vēl izkalst un izput. Ja? Tā kā, nu, tādas lietas varētu mēģināt arī vēl tādā, nu, sākumā došam pilotprojektu līmenī un pēc tam tālāk attīstīt tā plašāk. Un ir pilsētas, kas to dara pasaulē. Ja?
Ir uz ko tiekties. Noslēdzošais jautājums no manas puses, cik lielā mērā mēs paši iedzīvotāji varam palīdzēt problēmas risināšanā. Protams, te būtu teikt pārkāpjam no mašīnām uz velosipēdiem un daudz jautīgs darīs, vai tomēr tā ir tā lieta, kas vairāk jārisina, nu tad politikas līmenī, dažādu attīstības plānotāju, teritorijas plānotāju līmenī. Nu,
gan laikam, te ir lietas, ko jādara politiķiem un pilsētu plānotājiem, ir lietas, ko var darīt cilvēki. Varbūt tikai pēdējā, ko var piebilst, kad ir arī tāds elementārs lietas, piemēram, tie paši tie mūsu mērījumi, kas ir tā kā bija trīšais dienā veikti, ja viņi, piemēram, rāda, ka no rīta ir augstāks piesārņojums tā kopumā ņemot, ja, nu, piemēram, ieteikums, ja vēdina mājokli, tad arī to no rīta, bet arī to pēcpusdienā vakarā, ja.
Bet par cilvēkiem liekas, es rīta dzestro gaisu.
Jā, bet īstenā tajā ir vairāk potekļu. Tā kā es domāju, ka ir lietas ļoti daudz un pamatāk un tiešām ir paradumu maiņa un apkursu sistēma maiņa, ko privāti var darīt.
Ja mēs pēc novērojam, skatoties, kurā dienas laikā mums labāk neatvērt logu vai neiet pa brīvības ielu.
Tas droši vien ir tādas, nezinu, nakts stundās, tad, kad jau uz transportu, ja par transportu runā, tad tas ir tad, kad ir mazāk šī satiksme. Tā var būt.
Bet vairāk tad jūs likt akcentu uz to politikas un plānotāju sakārtoto rīcību vai to, ka privāti katrs var mēģināt?
Tas ir gan kā jau kolēģis minēja, tas ir kopīgs pasākums, jā. Gan, jā, kā jau jūs minējāt, izkāpt no savām automašīnām uz veikalu, varbūt aiziet ar kājām, vai tie paši zari, ko mēs dedzinām, vai plastmasas pudeles, vai atkritumi, tas viss arī rada šo ķīmisko buķeti gaisā un kas, protams, nav labi veselībai.
Jā, plasma, tas, ko vēl valsts darbiem, tāpat Norvēģija, ka, teiksim, ir nu, šīs te spiediens varbūt nemazināt mašīnas vai nelikt nodevas, bet, piemēram, veicināt elektrisko transportu, kuriem, teiksim, pa brīvu stāvvietu vai pa brīvu lādēšanu, ka automātiski arī kā noņem to emisiju avotu. Ja, tā kā tāda, nu, kur cilvēks, protams, izvēlās pats, bet valsts viņu tā kā pabīd pareizajā virzienā. Ja, tā,
jā, galvenais, lai ir iespējas izvēlēties to, kas ir arī ērti un vidē draudzīgi. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra gaisa un klimata nodaļas vadītāju Haivu Endorfu un informācijas analīzes daļas vadītāju Antu Jantoni, arī Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to veidoja Kristīna Antonova un Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!